Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Trevor Jones. Trevor Jones, južnoafrički filmski kompozitor, izrazio je želju za ovim pozivom kad mu je bilo svega 5 godina. Komponovao je muziku za brojne filmove, od kojih je najpopularnija muzika iz filma Poslednji Mohikanac, čiji odlomak ćemo čuti za početak današnje emisije.
muzička enciklopedija.
Dinotopija je četvorosatna miniserija o fiktivnom svijetu gdje zajedno žive dinosaurusi i ljudi. Muziku za ovu seriju je komponovao Trevor Jones, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo svitu koju je Jones komponovao za miniseriju koja nosi naziv Kleopatra.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.